uzet ćemo Otkrivenja, treća glava, 18. stih. U stvari 17. pa 18. stih. Jer govoriš bogatcem, a bogatio sam se i ništa mi ne treba, a ne znam da si bedan i jadan i siromašan i slep i go. Savjetujem ti da kupiš od mene zlato u vatri iskušano, da se obogatiš i bele haljine da se odeneš, da se ne bi pokazala sramota tvoje golotinje. I pomaži svoje oči pomašću da vidiš. Jer gorim i kažnjavam sve one koje ljubim. Budi stoga revan i pokaj.
Amen.
Nebeski Bože, evo ih reči Logosa, večne reči Božije zapisane na ovoj harti ovdje, ovoj zemaljskoj dimenziji u kojoj mi živimo, Bože, i bez obzira koliko je ovo sve zemaljsko, Bože, i reči koje su izgovorile, i način na koji je to napisano u Bibliji, ovo su večne reči Božije. Nebo i zemlja će se promeniti, ali ove reči će zaovek ostati iste. Dozvoli, Oče nebeski, da kroz svoje pomazanje i kroz svoje prisustvo na ovoj službi, Oče, donesemo atmosferu koja će oživjeti da neba na ovom mjestu, Oče. Dozvoli, Oče nebeski, da se osjećamo kao da smo se izdvojili iz ove zemaljske dimenzije u jedan drugi svijet, Oče. Oče nebeski, još ova tela u kojima se naše duše nalaze, jesu i ove noći prepreka, da bi mi iskusili svu veličanstvenost tvoje prisutnosti. Bože nebeski, ali dozvoli nam, Oče, da onoliko koliko je to u mogućnosti, u ovom ograničenom telu mi osjetimo atmosferu neba i toga veličanstvenoga, svetoga i neponovljivoga mesta, Oče. Dozvoli, Oče nebeski, da dah večnosti dođe na ovu službu, Oče. Ne samo kroz reči, ne samo kroz stihove i ne samo kroz teoriju, nego kroz tvoje lično prisustvo i kroz osjećanje prisutnosti Tvoga Duha, Oče. Daruj to, Oče nebeski, jer mi ti želimo dobrodošlicu na ovu službu.
Amen.
Možete česti. Negdje gdje smo, nešto sam pomenuo na prošloj službi, pa tako da nastavim samo za trenutak da je verujem da će to blagosloviti značajan broj ljudi. Mnoge nevolje u vašim životima, živite ih da bi pokazali da li ga volite ili ne. Znači, i mnoge stvari se u vašim životima neće završiti i raspetljati onako kako vi želite. Verovato ne čak i onako kako se molite, ali prolaziti kroz taj završni test. Taj završni test mora pokazati da li ga vi ljubite ili ne. I zato je brat Brakam nad umirućim detetom, on je kasnije komentarisao to i rekao je da je to bio završni test, da ga je Bog testirao, a mi ovdje čitamo, ja korim, kažnjavam one koji ljubi. Dakle, dete mu je umiralo, đavo je rekao, Bog može da učini samo jedan pogled ka tom detetu da uputi i ono će biti živo. Ali Bog to nije uradio, crna zavisa je bila između proroka i njegovoga Boga, pa ipak brat Brakam je rekao, ja sam ga volao. I to je bio taj test. I to je bio ta vrsta testa koju je Isus iz Nazareta imao na Golgoti, imao ga je u Getsemani u stvari. Nisu se stvari desile i nije Bog učinio da se stvari u njegovom životu dese onako kako se on molio. A molio se, da vas podsjetim, Aba Oče, sve je tebi moguće, ako je ja želim da bi mi moje ova čaša.
Amen.
Ali ipak nemoj da to bude moja, nego neka bude tvoja volja.
Amen.
I Božija očeva volja je bila drugačija od njegove zemaljske ljudske volje. Pa ipak on je prihvatio to i dokazao je time da voli Boga. Znači, da ljudi vole Boga, uvijek će dokazati kada ga vole, čak i ako im nije dao ono što su tako žarko želeo. Ne znam šta bi prorok mogao da poželi više od toga da njegova mala bebica bude izlečena na natrirodni način dok je umirala Saronka. Pa ipak to se nije dogodilo i ipak posle svega toga on je voleo Boga. I na kraju kada Isus uputio Petru to pitanje, Simone i onim sine, da li me ti voliš, on je proživeo jako teške trenutke i jako teške dane i jako teške stvari i bez obzira šta se sve dogodilo, kakva je razočarenja prešlo, kakve uspone i padove u tih samo nekoliko dana, on je voleo Boga. I zato je Pavle kasnije napisao, onaj koji voli Boga, Boga je naučio. I zaista mi dolazimo i zaista se večeras nalazimo pred tim testovima, tim ispitima u našim ličnim životima. Zato što živimo i mnogi ljudi žive lične živote i žive ta vremena i nose vremena koja im izgledaju kao preteška. Ali ja mislim da živimo u vremenu tog završnog testiranja posle čega će se nešto veliko desiti. I uvek kada su takve stvari, kada završite test i kada test prođe i kada ga vi položite, vi ste praktično završili jednu svoju školu i onda ste sposobni da sa tom diplomom koju imate radite ono za čega ste se školovali pa ceo svoj život ili dobar deo svog života. Tako vam je i u ovim duhovnim stvarima. Znači, test i testiranje koje Bog upućuje čoveku nije da li me znaš, nije da li si ispravan u glavi i doktrini, nego da li me voliš. posle svih ovih stvari, svih ovih godina i svih ovih službi, svih ovih propovedi i svih ovih politvi koje si uputio i svih stvari koje sam uradio za tebe i one koje si ti uradio za mene u svome zemaljskom životu, sada se pitam to jednostavno pitanje u tri reči: da li me ljubiš, da li me voliš? I onda kada ljudi nađu u svome srcu tu ljubav prema Bogu, oni su u stvari naučili i mogu da rade i mogu da mu služe. I uvek je veliki ispit ili velika stvar ili velika služba je dolazila nakon toga testa. Nakon što Isus dokazao Getsemanijom, pa kasnije i Golgotom, da ljubi Boga i da mu je ostao poslušan do samoga kraja, jer je pisano: ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti. On je bio uskrsnut i podignut u najveličanstveniju službu koju je svet ikada video, u službu Sina Božijeg, u službu posredovanja na nebesima za nas. I sada, posebno što se nalazimo u ovom vremenu i kao uvod za ovu službu, uzao sam ove stihove, upravo ove stihove, koje tako bolje nego išta opisuju ovo laodikejsko dobu. Znači, crkva, ljudi koji misle da nešto imaju, ali nemaju ništa, koji misle da nešto znaju, ali ne znaju ništa kao što treba da znaju. I ako bi mogli da definišemo u samo jednom reči koja je to najveća bolest ovoga današnjeg vremena i ovoga današnjeg doba, naravno da bi rekli da je to mlakost ili hladnoća, i mi bi također mogli još jednu reč koristiti da bi opisali stanje ljudskih srca ovoga vremena, to je ravnodušnost.
Amen.
Ravnodušnost. I ta reč ravnodušnost, u stvari, mi možemo to vratiti kasnije na Pavlove reči koje je koristio u poslanicama: kako ćemo mi proći ako zanemarimo tako i tako veliko spasenje? Zaista je neverovatno i najveća muka i tragedija ovoga doba koje mi živimo, zato što ljudi mogu čuti najveličanstveniju istinu večnosti. Jer nikada, i ne moramo mi se truditi da nađemo nešto veličanstvenije, nema ništa veličanstvenije od Gospoda Isusa Hrista. Ne postoji ništa veličanstvenije od Golgote. Ali je problem ovoga vremena što oni mogu čuti o tome i uvek će to tako banalizovati da će to proći nekako iznad njihovih srca. Možda će se to registrovati u njihovim glavama kad će oni o tome teoretisati, ali Bog ne želi to. Bog želi da ljudsko srce vidi slavu Božju. I to je nešto sa čim ovo vreme i ovo doba ima jako puno problema. Zato što oni mogu da čuju veličanstvene istine i da ostanu savršeno ravnodušni prema tome što čuju. Oni mogu da aminuju te najveličanstvenije istine i da ostanu savršeno ravnodušni prema tome što čuju. Oni mogu da rade to u ovome dobu i ravnodušnost je najveća kletva ovoga doba. Ravnodušni, baš ih briga. I zato Biblija kaže i opisuje to stanje: ni hladni, ni vrući. Ne, oni neće da kažu, jer ipak njihov um i njihova pamet negde registruje da je taj Bog veliki, da je taj Isus savršen, da je to sveto spasenje, da to ne treba se igrati sa time, da ipak tu postoji posle ovoga života jedan večni život, i oni će svakako reći, mudro je reći da ja to verujem. I mudro je reći da ja neću u nebo, ali kada treba da zagrize to i kada treba da celog sebe preda tome i kada treba celu svoju dušu da uroni u to, vidite, oni su nekako ravnodušni i onda sve ono što je njihovo duhovno iskustvo tako banalizuju. I neverovatno je kako ovaj svet i kako ljudi u ovome vremenu, u ovome dobu mogu banalizovati najčistije, najsvetije stvari koje su se ikada desile i najveća svjedočanstva koje ljudsko biće može da im da. I pogledajte sada, brat Rakan je bio u nebu i vratio se sa vizijom onoga kako nebo izgleda i vratio se sa opisom onoga što je video u tome nadprirodnom svetu, u tome svetu gdje su otišli polovina onih koje je voleo ovdje na zemlji. Opisao je svoje iskustvo kada je video te ljude u jednoj polovini njegovog života, odlazili su jedan za drugim, odlazila je njegova supruga Hop, odlazila je njegova saronka, odlazila je njegova majka, odlazio je njegov brat. Znači, oni su odlazili jedan po jedan i onda mu je Bog dozvolio jednog, verovatno možda kišnoga jutra, da ode iza zavese vremena, da zaviri iza zavese vremena. I tamo su jedan po jedan ljudi iz njegove prošlosti dolazili, sada mladi, sada nedodirljivi, sada u belim haljinama, grlili su ga i govorili su: o, to je naš dragi brat koji je došao na ovo mesto. I brat Rakan kaže: ja sam bio samo jedan novi u tom savršenom svetu gdje sam hteo da plačem od radosti, ali tamo nije bilo plakanja. Gdje sam hteo da, video je svoga psa i kada je hteo sam da zaplačem. Tako okrotni ljudi na zemlji kada je on bio mladi dečko su ga ubili i on je jako patio zbog toga, jer je taj pas u njegovom detinjstvu bio njegov jedini prijatelj i onda sa one strane iza zavese vremena on ga vidi. I kaže: hteo sam da plačem, ali nisam mogao da plačem jer tamo nije bilo tuge. Bio sam setan, ali tamo nije bilo sete. Bio sam miran, potpuno umiren i nikada, nikada nisam želao da se vratim, zato što je povratak nazad bio najveća noćna mora koja se može zamisliti. Video je razliku između sveta koji je Bog kreirao i sveta koji je Satana kreirao. Video je razliku između nepropadljivoga, večnoga i ovoga što je tako prolazno i bedno. Video je tu razliku i nije želeo nazad. A onda kada dođu ljudi i pročitaju to, i shvatite, vi možete čitati najveće stvari, najveća svjedočanstva i slušati najveće stvari i onda to tako banalizovati i reći u svojim srcima, da, da, ja znam da je to veliko, ali znaš šta, nekako me to ne dotiče. Znate, ja pratim i sam svoje službe i ono što mi je Gospod dao tu inspiraciju da govorim o tome. I sjećate se onog Jereminoga pisara, gdje mu je Bog rekao, daja ti se tvoja duša umjesto plena. I najveća stvar koju Bog može dati čovjeku u ovome vremenu ili dok hoda u ovome svetu jeste njegova vlastita duša. A njegova duša i vaša duša je mnogo više od vaše pameti. Vaša duša je mnogo više od vašega duhovnog intelekta. Vaša duša je mnogo više od toga što je da vi znate stvari i doktrine ove poruke. Vaša duša je u stvari Božje obećanje zbog koga je on umro na krstu Golgote. Dajem i učinit ću sa njima novi savez. Ne ovoga puta, moje zapovesti neće biti zapisane na kamenoj ploči, nego će one biti utisnute na ploče njihovog uma i daću im novo srce. I daću im novo srce. I da će im novo srce je obećanje koje je Bog dao. I sada đavo se u ovome dobu protiv toga Božijeg obećanja bori sa mlakošću i ravnodušnošću. Ljude došli su do toga, ne znam zašto je to tako, vjerovatno je to način na koji duh ovoga vremena deluje, ali je doveo do ljude do jednoga stanja da ih više ništa što mogu čuti iz Biblije, iz reči Božije ne može oduševiti. Oni dolaze i vi možete reći Isus Hrist je spasitelj, oni će reći amen. Vi možete reći Isus Hrist je tvoj iscelitelj, oni će klimnuti glavu. Vi možete reći bilo šta i bilo kakve veličine Božijeg spasenja zapisane u Bibliji, ali to će ljude ostaviti mlakim i ravnodušnim. I to dolazi do jednoga mjesta da nama je danas više nego ikada potrebno to Božije obećanje koje je dao Jereminom pisaru, dajem ti dušu mjesto svih stvari ovoga sveta koje možeš dobiti. Postoji, dajem ti dušu koja je sposobna da vidi Boga. Dajem ti dušu koja je sposobna da osjeti nebo. Dajem ti dušu koja je sposobna da dođe pod pomazanje Svetoga Duha. Dajem ti dušu koja može biti utisnut Božji prst. Dajem ti dušu koja će posle ovoga zemaljskog tela da nastavi da živi u nebeskim prostranstvima. Dajem ti dušu koja neće čeznuti za propadljivim nego za nepropadljivim. Dajem ti dušu koja će moći da hoda iznad ovoga tela, iznad ovoga sveta i da živi u nebeskim prostranstvima u Hristu Isusu. Dajem ti dušu koja će moći da se uzdigne do atmosfere Svetoga Duha. Dajem ti dušu koja će moći da se uzdigne do atmosfere neba. Dajem ti dušu jer vi kada se približite nebu. Vi kada se približite nebu, kada samo ste jedan mali milimetar bliže tome nebu, znate što se dešava? Po mome skromnom mišljenju reći ću vam, vi postajete oduševljeni Isusom Hristom. Vi osjetite slavu Božju kako po talasima i talasa, kao umirujući talas, ulazi u vašu dušu. Vi ne, više vas ništa drugo nije briga, sve bledi, sve nestaje, vreme staje, ostaje samo On, On koji je iznad svega, On koji je svugde prisutan, On koji vas je doveo na to mjesto, On koji je prolio svoju vlastitu krv da bi vam omogućio da savršeni uđete na mjesto savršenstva, postoji samo On i kada podignete svoj pogled gore vidite samo Njega i vidite samo dugine boje zaveta koje ga obasjavaju sa svih strana. Vidite samo nebesku lepotu, vidite samo nebeski mir, čujete samo pesme sionske koje odzvanjaju i to se upije u vašu dušu više nego bilo šta, bilo kada. Vi vidite i vi ne možete da verujete i ne možete da dođete k sebi koliko je On veličanstven, koliko je On neljudski, koliko je On božanski spasitelj, koliko je to sve iznad svega onoga što ljudska pamet može zamisliti. Samo jedan mali korak u tu nebesku atmosferu. I mi samo možemo zamisliti to, mi možemo samo govoriti o tome, ali brat Braham, William Braham je čak bio samo u prvome nebu. Šta bi bilo da je bio u drugom nebu gdje su anđeli pevali?
Amen.
Šta bi bilo da je odnesen do trećega neba, tamo gdje je ovaj Isus iz Nazareta, koji je naš sveštenik i može biti dodirnut osjećanjima naših slabosti? Šta bi bilo da se nalazi na tom prestolu milosti, kako bi se osjećao u toj slavi nad slavama, kako bi se osjećao i kako ćemo se mi osjećati kada budemo seli njemu sa desne strane, kako ćemo se mi osjećati kada uđemo u taj oblak i u tu svetlost kojom se ne može pristupiti, kako ćemo se mi osjećati i kakva će to atmosfera biti kada mi budemo na tome mjestu. A ovdje u ovom zemaljskom telu, kada živimo u ovom zemaljskom košmaru laodikejskog crkvenog doba, mi moramo da uzdignemo svoje duše iznad ove tame koja je obavila zemlju. Mi moramo da uzdignemo svoje duše iznad ove proklete ravnodušnosti koja se usadila u ljudska srca. Mi moramo da živimo iznad tog prokletstva ravnodušnosti, jer jednoga dana ljudi će biti odgovorni u ovoj generaciji zato što su zanemarili takvo i toliko spasenje. Zato što su zanemarili ceo sud. Večni sud Boži je baziran samo na jednoj stvari. Šta ste vi učinili sa ovim Isusom nazvanim Hristom? Šta ste vi, kakav je vaš odnos bio prema Isusu iz Nazareta, prema Isusu koga su na zemlji zvali Hristom, a on Hrist jeste? Kako ste se vi odnosili? Da li ste mu verovali? Da li ste ga poštovali? Da li ste mu služili? Da li ste mu zahvalili? Da li ste mu dali slavu?
Amen.
Da li ste pevali pesme njemu? Da li ste učinili sve? Da li ste učinili nešto što je on tražio od vas?
Amen.
Kako ste se odnosili prema ljudima koje je on izabrao? Kako ste se odnosili prema crkvi i prema onima koje je on pozvao? Da li ste činili dobro njegovom telu, njegovoj nevesti ovdje na zemlji? I svako će biti suđen prema svom odnosu koji je imao prema Isusu, koga su na zemlji nazvali Hristom sa pravom. I onako kako su se odnosili prema njemu ovdje, tako će se on i prema njima odnositi tamo. Ali šta mi da kažemo danas kada je on rekao, onaj koji veruje meni, njemu se i ne sudi? Šta ti da kažeš danas kada je tebi on rekao, tebi se ne sudi? Šta ti da kažeš danas kada on kaže tebi se nikada čak neće ni suditi? Šta ti da kažeš danas kome je on rekao ti nećeš čak ni vidjeti smrt? Ja ću učiniti da tvoje telo bude promijenjeno u trenutku, u treptaju oka i da odeš u novu dimenziju. Molim vas, samo nemojte da budete ravnodušni prema. Ako bi birao između nekoga koji ima slabosti u svome zemlji, u svome ličnome životu, i može da ima svoje padove i da ima puno stvari u životu koje radi, a kojima se ne može ponositi. Kada bi želeo, da pitate me, da li bi želeo takvog čovjeka da vidiš u crkvi? Da, ako je zapaljen za Krista. Da, ako voli Isusa. Da, ako ga ljubi celim svojim srcem, jer ljubav će prekriti mnoštvo greha. Mnogo bolje je da imate takve ljude u crkvi i u zajedništvu, nego da imate svece koji su nedodirljivi, a ravnodušni i hladni. Vi kažete, Isus Hrist je svoj spasitelj. Da, brate, ja to znam. Da. Ja to znam i ostanem mrtav, hladan prema. Nećeš nikada vidjeti smrt. I čovjek čuje tu reč i ostane hladan. Da, da znam, to tamo piše. To, vi ne možete tako živjeti, to nije hrišćanstvo. Hrišćanstvo nisu informacije. Hrišćanstvo je duša koja je prodrla iza zavese vremena i ušla u nadprirodni svijet. I ušla u nadprirodnu atmosferu i živi u nebeskim prostorima u Hristu. I zato je ogromna odgovornost i kako vrijeme prolazi, ja više sve osjećam teret toga, jer ove službe na kampovima, naše kampovi, naša zajedništva, prosto više ne mogu da budu pričaonice, ne mogu da budu sale na kojima ćemo se skupljati da bi održali predavanje. Ne mogu da budu nešto kao amfiteatri gdje dolaze intelektualni ljudi sa intelektualnim govorima. Naši skupovi, naša mjesta, tamo gdje se sastajemo, to bi trebalo, to hoće i odisati atmosferom Svetoga Duha. Mi ćemo se naći u nebeskim prostorima u Hristu Isusu, mi ćemo se naći u njegovom ličnom svetom prisustvu. On i samo On će biti Amen. Gospod na toj službi. On i samo On će dobijati slavu na tim službama. On i samo On će doći na to mjesto. On je dobrodošao na to mjesto da ga proslavljamo, da mu se klanjamo, da mu zahvaljujemo, da ga veličamo i da pokažemo da mu verujemo.
Amen.
I zaista, to je nešto, službe su mjesto proslavljanja. Službe i naši kampovi treba da budu mjesto proslavljanja gdje ćemo se izlečiti. Ja bih voleo da to budu kampovi izlečenih od ravnodušnosti. Ja bih voleo da na tom mjestu i na ovaj kamp ove godine dođu ljudi koji su bili hladni, ali sada više nisu. Voleo bih da dođu ljudi kakvi god bili sa svim svojim slabostima, manama, nekim stvarima koji se ne mogu ponositi i ne treba da se ponose mnogim stvarima, ali ako voliš Isusa Hrista, hodi, brate, ovo je mjesto za tebe. Ovo je mjesto gdje si dobrodošao, ovo je mjesto na kome se Bog poziva i ovo je mjesto gdje će sresti njegovo lično prisustvo. Isusa iz Nazareta, ovaj put on će se spustiti tačno do ove sobe. Ovaj put on će se spustiti tačno na ovu službu. Ovoga puta on će doći tačno na naš kamp i smo se mi skupili da njega proslavljamo. Jer smo se mi skupili da njega veličamo, jer ne možemo da budemo ravnodušni prema takvom i tolikom spasenju koje je on pribavio za nas. I zato najveći lek koji nama treba je lek od ravnodušnosti, od ove mlakosti ovoga nesretnoga doba koja se uvukla u ljudska srca. Nama je potrebna vatra Svetoga Duha. Nama je potrebno da se to utisne u naša srca. Nama je potrebno da naše duše ožive kao nekada izraelske stare kosti, kada je prorok Ezekijel rekao sada govori tim starim kostima i sada neka se Izraelci podignu i sada neka kostori ustanu i neka oni koji su budu bili mrtvi sada budu živi i neka se slava života ponovo vrati na ovo mjesto. I kada dolazimo do toga, neka se slava onoga dana kada je Sveti Duh izliven u gornju sobu, a onda iz te gornje sobe kada je preplavio tu prvu crkvu, i kada je apostol Petar izašao i kada je tu atmosferu razdelio na sve strane kroz jedne jednostavne reči koje je govorio. Kroz jednostavne reči koje je govorio, ali ono što je bilo upečatljivo na toj službi gdje se stajali toga dana kada je Petar propovedao tu propoved koja je bila prva hrišćanska propoved u hrišćanskoj crkvi ikada propovedana. Znate, ja mogu zamisliti kako je to bila sveta atmosfera. Ja mogu zamisliti kako je to duboko dodirivalo ljudska srca. Ja mogu zamisliti kako to nikoga nije moglo ostaviti ravnodušnim. Ja mogu zamisliti ljudi koji se samo tresu u prisustvu svemogućega Boga predajući svoje živote Bogu. Zato što je to bio Bog koji je govorio kroz čovjeka. I atmosfera neba se spustila na to mjesto i dodirivala njihove duše topeći svaku ravnodušnju. I to je obećanje Božje koje je Bog dao u ovoj generaciji. Ja ću vam ponoviti ono što sam prošlo puta rekao samo u jednoj rečenici, jer mislim da je to suštinski važno za dane koje živimo. I ne kažem da je to suštinski važno za vreme koje živimo, jer mi možemo puno toga reći u ovom vremenu, ali ono što se dešava u ovome danu, u ovoj poruci, u ovim crkvama poruke, vi krenite od Atlantika sa jedne do Europe sa druge strane, idite gdje god hoćete, to se deli na intelektualce koji su prodali svoje prvorodstvo i deli se na ljude koji su ovladali obećanjem poput Jakova. To je sve. Znači, zato što ljubav prema istini nisu primili, Bog im je poslao jaku silu prevare da veruju u laž. I nemojte se čuditi kakve gluposti ljudi počinju da veruju. Samo pogledajte, vi ne možete čudom, vi ste šokirani kada čujete novu doktrinu na kojoj neka crkva počinje da živi. Pa dobro, zašto se to dešava? Neko je proglasio da živi u sedmogodišnjem carstvu, neko je proglasio da ima dve duše, neko je proglasio da ima tih doktrina svih i svakakvih na sve strane. Pa dobro, ali zašto se to dešava? Zato što ovo što se dešava ispunjava proroštvo i događaj i ovoga dana, ovoga trenutka, ovoga mjeseca ispunjavaju proroštvo koje je rečeno u Bibliji. Zato što ljubav prema istini nisu primili, Bog će im poslati, to je budućnost onda bila sada i sadašnjost, Bog im je poslao jaku silu prevare da veruju laž. I zato oni stvarno veruju da su u hiljadugodišnjem carstvu. I zato oni stvarno veruju da će William Branham uskrsnuti i obići svet na novoj službi. I zato oni stvarno veruju da William Branham treba da se vrati da bi otkrio stvari koje nisu otkrivene. Zato oni stvarno cijelim svojim srcem veruju te stvari. Znate zašto ih veruju? Zato što nikada nisu uspjeli da se probiju iza vela teologije na sveto mjesto ljubavi prema Isusu Hristu. A to je suština ove poruke i to je razlog zašto je ova poruka došla, da bi upoznala ljude sa Isusom Hristom tim kakav je on i šta je učinio za njih. I danas je samo te dve stvari. Vi možete sada pogledati crkve. Nema, to je ta linija podela. Ljudi se vraćaju u Pentakost. Ljudi se vraćaju u Pentakostalnu denominaciju, u stvari u ovoj generaciji. Zašto? Zato što su čuli istinu, istina je. Ali zato što je nisu zavoljeli, nisu ljubav prema istini primili. I Bog, za koga kažu da mu služe, je poslao njihove živote jaku silu prevare da veruju u vas. Vi kažete, to se odnosi na katolike, na pentakostalce, to se odnosi na baptiste, to se odnosi na prezbetene, to se odnosi na ljude unutar ove poruke.
Amen, tako je.
Zato što ljubav prema istini, da bi neko voleo istinu, on mora čuti istinu.
Amen. jer istina, vi ćete čuti istinu, rekao je Gospod, istina će vas osloboditi. Ali očito je da postoji jedna grupa ljudi, jedna veoma bitna grupa ljudi koja je čula istinu, ali ta istina ih nije oslobodila, i koji nisu ljubav prema istini primili, pa im je Bog poslao jaku silu prevare da veruju laž. Vi kažete pokajate se i vratit će se, neće. Vi kažete opametit će se, neće. To će nastaviti da tone, to će nastaviti da propovedaju stalno i stalno iste gluposti, da uveravaju sve više i više ljudi u njihove besmislice, zato što nema povratka. Jednom kada ljubav prema istini se ne rodi u ljudskom srcu, Bog će im poslati jaku silu prevare da veruju laž. I on je to učinio. I zato mi možemo da pričamo o tome ostatak ove večere, ali to neće promeniti na stvari. To je ispunjenje proroštva u danima koje mi živimo. To je ispunjenje proroštva u danima koje mi živimo. Nevesta će ostati verna reči, zato što voli. Ispod te teologije krije se ljudska duša. Propovedanje, intelektualno znanje je samo put do ljudskog srca. Onoga dana kada Bog taj veo probije i kada uđe unutar vaše duše i dodirne vašu dušu, nešto se dešava sa vama, nešto što će vas zauvek promeniti, nešto što vas nikada neće ostaviti istim, dolazi sila za transformaciju koja će vas menjati iz dana u dan, iz jutra u jutro, jer kada Božja ljubav dođe u vaša srca, greh se jednostavno topi. Kada vatra Božja zahvati vašu dušu, sve se jednostavno topi unutar vas. Kada ljubav Božja bude izlivena i kada je izlivena unutar vaše duše, sve zemaljske stvari postaju tako manje značajne, postaju beznačajne u odnosu na njegovu slavu koje ste postali svesni. Znate, kada se atmosfera Svetoga Duha spusti u vašu dušu, nebo se spusti unutar vas. I vi ne možete videti, ali možete osjetiti dah drugoga sveta. Vi možete osjetiti kao vazduh drugoga sveta, vetar povetara drugoga sveta. Vi možete osjetiti koliko je ono o čemu ste čuli realno. Brat Brakav je propovedao jednu propoved i nazvao je "Čuo sam, ali sada vidim". Kada je vaša duša zahvaćena Božjom realnošću ili Božjim duhom, vi ono sve o čemu ste slušali sada odjednom vidite, osjetite kako je to realno. Reč vam oživi. Sve to ista Biblija, iste reči, isti citati ako hoćete, ali vi ste druga osoba. Stojeći nad Lazarevim grobom. I može se to čitati kao informaciju, ali kada vas duh zahvati i kada je vaša duša zahvaćena Duhom Svetim, vi vidite, tamo je stajao Spasitelj. I bila je jedna to užasna atmosfera, 4 dana nakon sahrane je došao na to mjesto. Ljudi izlaze nad groblja dan posle sahrane, pa onda šta ja znam, tamo na nedelju dana, pa po 4 dana rekao je, gde ste ga stavili? Koliko je na ovom svetu bilo sahrane? Milijarde i milijarde, koliko ljudi, toliko sahrane. Ali ovaj put on je odlučio da to neće biti tako, ne satano, ne ovoga dana. Ovoga dana će se nešto desiti. Ja hodam ovim svetom, ja sam spasitelj, ja sam Bog u ljudskom telu i rekao je, maknite taj kamen, ne želim da ga vidim, sklonite ga odavde. Gospode, on je već 4 dana samo raspada se njegovo telo, sklonite taj kamen, kad sam rekao, i sklonili su ga, i povikao i rekao je, Lazar, izađi odavde. I možete li zamisliti kada mrtav čovjek izlazi iz groba? Možete li zamisliti izraze lica tih ljudi? Možete li zamisliti te ljude koji su stajali oko toga groba? Možete li zamisliti njihovo zaprepaštenje? Možete li zamisliti njihovu sreću? Možete li zamisliti Martu i Mariju? Probajte da ih zamislite sad. Izašao je Lazar, baš on i niko drugi. Sedeo je tamo sa njima, ručao je tamo sa njima, pričao je tamo sa njima. 4 dana pre toga su mu držali oprošteni govor. Ali je tamo bio onaj koji je rekao, ne ovoga puta smrti, ne ovoga puta Luciferu, ne danas i ne ovde, ovo je mesto Božije slave. I slušajte, vi ne bi smeli da čitate te, samo uzmite to. Dok ne osjetite u svome srcu veličinu toga dana i toga trenutka i toga događaja, čitajte ponovo i ponovo. Čitajte to ponovo, ponovo i ponovo. Čitajte to 100 puta dok ne dodirne vaše srce, jer kada dodirne vaše srce vi ne možete biti isti, jer je slava Božja biti tamo i vi ćete vidjeti koliko je on veličanstveni Bog. Ko je taj koji je mogao reći Lazare izađi? Ko je taj koji je izgovorio 2 reči, a mrtav čovjek se pojavio? To je Bog, svemogući Bog. I pričajmo onda o ovoj poruci. Pričajmo onda o ovoj generaciji. Vi kažete, on je to uradio, kako je dobro bilo Lazaru. Ja vam kažem, on je ustao sa svoga trona. Ustao je, uzeo je knjigu, prelomio je pečate. I došao je, spustio se sa neba na zemlju, ponovo ovde. Slušajte, ne na neku drugu zemlju, nego na ovu izmočenu, jadnu, prokletu, nesrećnu zemlju. Na ovo satanino carstvo stao je sa jednom nogom na zemlju, sa drugom na more. Knjiga otvorena je bila u njegovoj ruci, a duga zavesa je bila nad njegovom glavom. I šta mislite, zašto se on pojavio ovde na zemlji? Šta mislite, šta će on uraditi ovde na zemlji? Biblija kaže još jednom, njegov glas je da potrese nebo i zemlju. Još jednom. Njegov glas je da potrese nebo i zemlju. Još jednom on će izgovoriti ovaj put ne samo Lazaru. Ovaj put će izgovoriti generacijama i generacijama ljudi koji su umirali verujući. Ovaj put on se vratio na zemlju da još jednom potrese zemlju svojim glasom. I neće reći samo jednom čoveku, nego upravo milionima ljudi. Navršilo se vreme. Izađite sa svoga prestola i vratite sa svoga oltara i vratite se ovde na zemlju. Vratite se ovde na zemlju, jer je vreme uskrsnuća došlo, vreme pobede je došlo, vreme slave je došlo, vreme nevestine svadbe, jagnjetove na nebu je došlo. To vreme se pojavilo upravo sada, a on je tu da ga objavi. On se ovde pojavio, mislite da je došao samo da od službe do službe, iz nedelje u nedelju, iz godine u godinu, prateći proroka koga je imao na zemlji, otkriva tajne srca, potvrđujući kroz decenije da je on taj koji je isti juče, danas i uvek. Nije on se samo zbog toga spustio. Nije se spustio samo da nas blagoslovi na ovoj službi i da mi osjetimo njegovoga duha ovde dok pevamo pesme i dok slušamo propovedi i dok se molimo. Ne, nije se samo pustio da bi nas oslobodio od naših trivialnih zemaljskih stvari. Ne, on je došao ovde da svojim glasom još jednom potrese i nebo i zemlju. On je došao ovde da pozove one koji su umrli u Hristu ovamo. On je došao da one koji počivaju u slavi vrati na zemlju u njihovim proslavljenim telima. On je došao ovde da trijumfuje nad smrću, nad paklom, nad grobom, nad satanini medenom, nad ovom nesrećnom Laodikejom. On je došao ovde na zemlju da ponovo uradi ono što je uradio nad Lazarevim grobom. I sada nikada nemojte da razmišljate o tim stvarima, da ostanete hladni prema tome. Nema hladnoće, nema ravnodušnosti, dragi prijatelji, u odnosu na to. Ne, kamen ne može ostati ravnodušan u odnosu na to. Kamen neće ostati ravnodušan u odnosu na to. Nama je potrebna atmosfera neba sada i ovde. Nama je to potrebno više nego ovaj zemaljski kiseonik. Nama je to potrebno više nego ova zemaljska hrana. Nama je potrebno više nego svi blagoslovi zemaljskog života koje nam on može dati. Atmosfera neba u ovoj sobi, atmosfera neba na ovoj službi, atmosfera neba na ovom kampu koji dolazi, atmosfera neba u vašim domovima gde živite, atmosfera njegovog ličnog prisustva. On je isti juče, danas i za uvek. Znači, i to je ono što je Abrahamove službe činilo tako posebno. Ljudi se pitaju šta je to što je Abrahamove službe činilo tako posebno, atmosfera njegovog prisutstva. I oni to pokušavaju kroz intelektualne govore i fraze da izimitiraju. Kako ćete izimitirati ono kada je prorok usred službe kaže ja se osjećam sada tako religiju? Znate, ja ne znam da li je ta istina svak dobro i prevede. Znači, to se ne odnosi da se osjeća kao pripadnik sigurno neke religije ili organizovane religije, ali on je rekao, ja to koristim, osjećam se religiozno. Što znači, osjećam da je Hristo ovdje, osjećam njega, osjećam njegovo prisustvo, osjećam nebo. I zbog toga što je nebo bilo spušteno na njegove službe, to je bilo tako posebno i to ima takvu vrednost. A to možemo i mi. U tom obećanju daje ti se duša umjesto plet. Nije li naše srce gorelo dok nam je on putem govorio pismo? Nije li naše? Jeste gorelo. I to je nešto što bih ja večeras mogao nazvati jedna večna vatra. I znate šta je dobro sa tom vatrom? Kada se jednom pojavi, ne gasi se. Dakle, oni su neke... Ja znam da su nekakve olimpijade ili gluposti su bile, pa su nosili neki plamen i nazvali su to večna vatra, ne gasi se, pa malo sutra. Znači, ugasit će se, sasvim sigurno, ali ovo što Bog zapali u ljudskom srcu, eto, neće da se ugasi. Ako se vaša duša zapali ovdje i sada, goreće i tamo, goreće i na svadbenoj večeri Jagnjetovoj, goreće i u nebeskom Jerusalimu, čiji ćete deo biti, goreće tamo pod oltarom kada budete sa onim koji su sveti i koji su umrljali u Kristu, goreće i onoga jutra kada se uznesenje pojavi i kada umrli u Kristu dođu ovdje, a tako su blizu. Ja bih volao da shvatite, tako je to blizu. Slušajte, oni su tamo slobodni ljudi, mogu da budu gdje hoće, kada žele. Mogu da budu večeras na ovoj službi ako to žele. Pokušajte da to srcem svojim shvatite, to je tako blizu. Tako blizu, brat Brahma je rekao, nebo je ovdje samo u drugoj dimenziji. Nebo je ovdje samo u drugoj dimenziji. Slušajte, to je tako blizu. Isus iz Nazareta, o Bože, on je tako blizu. Da li to možete vjerovati? Tamo gdje se dvoje i troje skupe, tamo je on. Zašto ste večera tu? Zbog mene. Zbog brata ili sestre pored vas, sasvim sigurno ne. Zbog čega ste ovdje večera došli? Zbog onoga koji je ovdje tako blizu na 2 metra od vas i hoće da te blagoslovi. I došao si sa svojim problemima, a on kaže jednu jednostavnu stvar, tvoji problemi iščezavaju u njegovoj prisustvu, u njegovoj slavi. Ljudi dođu i misle da su njihovi problemi veliki, a onda se on spusti i pokaže koliko je to sve mizerno, koliko je sve to malo, koliko je sve to pobeđeno. I jedino što može da uradi, da usmeri tvoj pogled na onu noć, na Getsemaniju, na Golgotu, na raspete ruke, na probedene ruke i probedene noge i da kaže tamo je to pobeđeno. Tamo je greh pobeđen. Tamo je Lucifer pobeđen. Jednom žrtvom zauvek ja sam se posvetio i oslobodio i veruj. Umiri svoje srce i veruj ove noći, samo veruj. Samo veruj u tom svetom prisustvu, samo veruj. I ne boj se. Osjećaš da si izgubljen, osjećaš da si grešnik, osjećaš da si nepopravljen, nemoj se bojati, laž. Drago moje dete, laž. Niti si grešnik, niti si bednik, niti si nepopravljen, niti si izgubljeni slučaj, lažu. Lažu demoni pakla, lažu, ali on je ovdje da kaže istinu, lažu. I nemoj im verovati. Ja sam jednom žrtvom zauvek posvetio tvoju dušu za sebe. Tako blizu. Da li možete sad znati koliko je on blizu ove noći? Ljudi se prepuste talasima pakla. Ljudi beže od realnosti da kažu neću da razmišljam, prepustit će se, neka bude šta bude. Biće to. On je večeras ovdje preuzimajući stvar u svoje ruke, hoćete li mu vjerovati? Da. Pogledajte, 2 metra ispred vas. Hoćete li mu vjerovati ove noći? Hoćete li ga proslaviti ove noći? Hoćete li podići svoje ruke? Hoćete li reći slava Bogu? Hoćete li reći Isuse Hriste iz Nazareta, najveći si, večeras si ovdje, večeras si ovdje radi mog blagoslova. radi moje duše, radi moje nade, radi moga mesta u nebu. Otišao si, pripremio si mesto za mene, ali evo te večeras ovde, evo te večeras ovde na ovoj skromnoj službi, u ovom skromnom domu, evo te ovde radi moga blagoslova. I samo podignite svoje ruke i recite u svojim srcima: Isuse iz Nazareta, ja ti verujem. Slušajte, ono što će vam on reći ovoga trenutka, setite se pesme: takav kakav jesam primaš. Takav kakav jesi, vidite, on te ne čeka i on ne traži da dođeš umiven. On te ne traži da dođeš opran. On te ne traži da dođeš bilo kako našminkan. On te traži samo iskrenog. Takvog kakav jesi. Takvog kakav jesi. Sa problemima koje imaš. Sa mukama koje imaš. Sa nesrećama koje osjećaš. Sa teretom koji više ne možeš da nosiš. On ti samo kaže: dođi k meni. Opusti svoje duše. E, hajde sada zaboravi na sve probleme, iščeznuće u svetlu njegove slave, jer on je ovde. On je ovde večeras, ne da bi davao lažne nade, ne da bi širio iluzije, on je ovde da blagoslovi one koji će mu verovati. I zato taj slavni Isus, taj moćni pobednik, hajde samo sad razmislite o reči, o dve reči: moćni pobednik. Pobednik na čim? Na smrću prije. Izraelci su mislili da je najveća pobeda, pobeda nad rimskim carstvom. Ali on uopšte nije to smatrao ni za svog neprijatelja. On je rekao: ne zanima me, bar ne u njegovom prvom dolasku. Ja ovde borim jednu bitku i bijem jednu bitku sa strahom i sa smrću. Dva najveća neprijatelja koga je ljudsko biće ili ljudski rod kada imao: strah i smrt. Strah od sutrašnjega dana i strah od smrti. A onda i sama smrt. I sad svaki put, mnogo puta kada se pojavio nesretnicima, grešnicima spaseni milošću, on je izgovorio te dve reči: nemoj se bojati. Molim te, nemoj se bojati, bar ne mene. Nemoj se bojati mene, ja sam tvoj spasitelj. I večeras u ovoj njegovoj prisutnosti, nemojte se bojati njega, on je vaš spasitelj. On je vaš spasitelj. On je onaj koji jako dobro zna kako ste vi i ko ste vi. On je onaj koji jako dobro zna kakvi ste vi. On je onaj koji jako dobro zna da nema ništa dobro ni u meni, ni u vama. I nije vas izabrao zato što ste dobri, nego zato što vas voli. Hoćete li to moći verovati ove noći? Nije vas izabrao zato što ste dobri, jel ni? Jakov nije izabran zato što je dobar, jel nije bio dobar? Ni Pavle nije bio izabran zato što je bio dobar, jel nije bio dobar? Ni vi niste izabrani zato što ste dobri, jel niste dobri? Niste ovde svojom zaslugom, nego njegovom suverenom milošću. Amin. Onaj koji deli milost vam se smilovao, kralj milosti je pokazao milost tebi. Amin. Amin. A večeras je ovde da te u to uveri. Da te u to uveri. I onda ljudi kada vide svoju grešnost, onda daju silna obećanja Bogu. I on će vam večeras reći: nemojte to raditi.
Amen.
Jer ćete izneveriti.
Amen, tako je. Tako je.
I kad ponovo padnete, moja osjećanja prema vama se neće promeniti ni za milimetar.
Hvala ti, Gospode.
Jer on zna da ne može. I zato je na sebe, i zato je na sebe, dragi moji, preuzeo ulogu da bude vaš advokat i zaštitnik i da se moli za vas iz dana u noć, iz dana u noć. I ne samo za vas, nego za celu crkvu, i ne samo iz dana u noć, nego 2000 godina, i moli se za vas svaki put kada se vi nalazite u svojim zemaljskim i ljudskim slabostima, jer vas on svojom molitvom održava u savršenstvu. Ima jedna pesma koja kaže: skoro uveren. Ima mnogo ljudi, mladih ljudi, koji neće da izađu i neće da predaju, znači oni ne mogu da predaju svoj život Bogu zato što misle da ne mogu da ispune njegova očekivanja. A ne očekuju, to zna on da vi to ne možete. On samo želi da vas uveri da vas je njegova krv načinila zauvek savršenom. I znate zašto govorim ove stvari? Da vas uverim. Znate zašto ponavljam ove stvari? Zato što je i taj pesnik koji je napisao tu pesmu, napisao je skoro uveren. Hajmo da verujemo. Hajmo da verujemo da je on baš takav kakav ja pričam večeras da on je. A on je takav. Večeras ovdje, na ovoj službi. Večeras ovdje u ovoj sobi. Sa svim onima koji mu veruju. Sa svim onima koji veruju. Isus Hrist isti, juče, danas i za uvijek.
Amen.
I to je nešto. Kad bi mi pitali što želimo to kampa, i verujem da će biti blagoslovljeno mjesto i dan, verujem da će zaista biti mjesto na kome će se Bog spustiti. Verujem da će to biti dani na kojima će ljudi moći da iskuse dubinu zajedništva sa Hristom koju do sada nisu mogli. I ako me pitaju ljudi šta želim, želim njega.
Amen.
Želim njegovu atmosferu.
Amen.
A šta bi volao kao rezultat kampa? Pa da ga ljudi prosto zavole.
Amen.
Da i ne bude tako mističan. Da im Isus iz Nazareta, moćni pobednik sa otvorenom knjigom u ovom dobu, ne bude tako mističan. Da to ne bude jedna teorija koju analiziraju i nikada kraja njihovim analizijom, nego da postane osoba koju obožavaju. Osoba kojoj se dive, osoba koju vole. Jednom kada se taj prag između ravnodušnosti i neba pređe. Zauvek se pređe. Jednom kada vatra Božja uđe u vaše srce, nikada ga ne napuši. Znate, brat Brakam kaže u crkvenim dobima, samo čitanje tih stihova uvodi me u inspiraciju. Ako vas jedan jedini biblijski stih dodirne vašu dušu, zaista dođete do jednog mjesta da je dovoljno da ga samo ponovo izgovorite i ta slava će se ponovo vratiti. U ovim danima koje mi živimo, koje vi živite, to je nešto što deli veru od nevere, intelektualizam od svetosti. Ploča, da li je zemlja ploča, da li je okrugla, sve su to stvari koje nikakve nemaju važnosti za spasenje vaše duše. I mnoge druge teorije sa kojima se tako žarko bavite nemaju nikakvog značaja za spasenje vaše duše. I na kraju dana on će vam postaviti pitanje koristeći tvoje ime. Da li me ljubiš?
Amen.
Vaš odgovor će odrediti vaše večno prebivalište. Niko tamo neće biti koga ne voli. Kada je svaki centimetar toga svetoga mesta ispunjen njegovom slavom. Vi ne možete da se okrenete da je ne osjetite. Vi ne možete da pogledate u bilo kom pravcu a da je ne vidite. Vi ne možete da pogledate nikoga u oči, a da iz tih očiju ne isijava ljubav prema Isusu iz Nazareta. I mir koji u talasima zahvata vašu dušu. Kao da pevate, bitka je prošla, pobjeda je došla i sve je. Samo sa one strane zaista je sve gotovo.
Amen.
baš sve. Čak i vaše muke. Mogu zamisliti proroka kada je hteo nazad. Kada se morao vratiti nazad. Upravo na mjestu gdje je sve gotovo. Bar što se tiče zemaljske borbe, sve je bilo gotovo. Dragi moj brate, sve je gotovo. Sve je gotovo, ovdje si, okreni se, sve je gotovo. Svaki pogled, slava Božija. Svaki izraz lica koji je video, odisao je slavom Božijom. Glas koji je dolazio sa visine i koji je govorio, on je malo višlje od tebe. Upravo je sve bilo gotovo. On u telu koje nije mogao prepoznati, gotovo u nekoj svojoj teofani, što gotovo bilo. Sve je bilo gotovo, tog trenutka baš je gotovo bilo. Propovedao je o tome 30 godina, ali tamo je to bilo gotovo. Ti si propovedao nebo i ovo je nebo. Ali ovo je nebo. Ovo je to mjesto. Ovo je to mjesto. I sad kad se vratiš, značiš da nikada nisi lagao ni jednu jedinu reč. Nikome kome si ikada rekao bilo šta o tome nisi slagao, brate, bili ni jednu jedinu reč. Samo na tom mjestu gdje je stvarno sve gotovo. I sve je slava Božja. I sve je Božja slava. I duga oko njegove glave. A pokušajte da stvorite tu sliku, molim vas u glavi. Pokušajte samo da vidite Isus Hrist sa otvorenom knjigom duga zaveta oko njegove glave. Duga. Večni savjet koji činim sa vama. Večni zavet načinjen u mojoj krvi. Vraćam se usred ove Laodikeje da vam kažem. Zavet koji sam načinio one noći u krvi sa vama vredi sad. I dok se svetlost duginih boja prelama u nezamislivom sjaju, on kaže: veran sam. I pevali ste: vernost je velika, i zaista moja vernost je velika. Evo me, veran sam svome zavetu i veran sam svome savezu sa vama. I večeras na ovoj službi on je veran svome savezu sa vama. I to neće nikada izneveriti. Onda ti kaže: ne zaslužuješ nebo i ne možeš ga zaslužiti. Ali ja te u njega pozivam i ja ti mjesto u njemu dar. Zato što te volim. A šta očekuje od vas? Šta očekuje za uzvrat od vas? Da mu verujete i da moje i vaše ove usne, zemaljske, smrtne, izgovore jedno malo hvala. To je sve. Je li mnogo? Je li mnogo? Kada je izlečio one gubavce, jedino što je očekivao je da se vrate i da mu kažu hvala. I paganin je to uradio, Izraelci koji su to trebali da urade, nisu. Nemojte zaboraviti da izgovorite. Ne treba puno reći, ali neka vaše srce izgovori samo to jedno, jednostavno i ponizno. Hvala. Hvala Spasitelju. Jednog dana ćete gledati ga u oči u oči. Jedino što ćete želeti, verujte, jedino što ćete želeti da mu zahvaljujete, zahvaljujete i zahvaljujete i da pevate i da zahvaljujete. U svetu gdje nema vremena, sve se događa u tome svetu, ali vremena nema, to je čudno. Svega možete biti svjesni, i ljudi koji vas okružuju, i ljudi koji su tu, i njega koji je tu.
i njegove slave koja je tu, ali vremena nema. Sve se događa, ali vremena nema. Sudit ćemo se i za te zavese kada odemo, koliko je sve to realno i koliko je to jednostavno. I zato je ta ravnodušnost i hladnoća najveći problem ovoga doba i ovoga sveta i hrišćanstva. Sad ja ne pričam, ja pričam o ovoj poruci. Ne trebamo više ni trošiti reći na denominacije. Šta ja imam da vam kažem o denominacijama, što sad već odavno nije rečeno? Ali to je oružje koje Satana koristi protiv neveste Isusa Hrista, banalizujući uzvišene stvari. Ako možete da razumete šta hoću da vam kažem. Ja jako dobro osjećam šta đavo radi, ali nadam se da ću uspjeti i da to prenesem, zato što je to njegova glavna taktika, da banalizuje veličanstvene stvari. Da ih razvodnije, da razvodnite se. Sve dok to ne izgubi uticaj na ljudska srca. Znači, prvu stvar koju on radi, a to je radio i sa Evo. Znači, on je hteo ubije osjećaj ljubavi prema Bogu. A onda je sve njeno znanje postala samo teorija koja je veoma često bila i suvišna. Čak i kad je bila istina. Prosto, dušo moja, damo, ti više nisi žena koju sam ja stvorio. Hladna si. Ti kažeš Bog, ali ne osjetiš veličinu.
Amen.
Ti kažeš spasenje, ali ne osjetiš slavu. Ti kažeš Isus, ali ne osjećaš moćnoga pobednika unutar sebe. Sve je tako banalno na ustama ljudi ovoga doba. I zato je moja ogromna odgovornost i teret koji osjećam kao nikada u životu. Da sve moje propovedi i sve moje službe i sve skupovi čije organizacije učestvuju, da se borim. Ali i za kampove, to se treba se izboriti za to. Na, naravno, daleko sam ja, čak i nije moja uloga u svemu tomu, to organizaciji je sporedna, skroz, ali na kraju, da li ste razmislili i Aladin i Rajka i svi mi zvonki, svi mi koji se time bavimo, za čega se mi borimo? Za 5 dana. Za 5 dana zajedništva ljudi na koje će njemu biti ugodno da dođe. A onda stojeći za ove, za bilo koje propovedonice, na bilo kom mestu, bilo kada. Razumem da je to moja odgovornost za tu atmosferu, za tog sveta. A bar sat vremena prenesem u ovaj, u ovu zemaljsku realnost, ako je to moguće. I ne samo moja, nego i govornost svih propovednika. Nikada nije bila veća u ovo nevestino vreme nego što je ovih dana. Mi moramo vratiti slavu Božju u crkvu Božju. Moramo vratiti vatru Božju u crkvu Božju. Moramo je vratiti nazad u ljudske duše ili je doneti tamo gdje nikada nije ni bilo. Moramo crkvu načiniti ponovo mjestom proslavljanja, ne zevanja. Moramo vratiti atmosferu kakva je bila na dan Pentakosta.
Amen.
I mi to hoćemo.
Amen.
Zato što je on sa nama.
Amen.
I mi to možemo. Što je on sa nama? I ne samo da je sa nama, nego je rekao ja sam da vama u sve dane do sutra. Nešto za čega se stvarno vredi boriti. Vredi boriti. Tamo pred obećanom zemljom, nikada bliže. Bog je poslao uhode. Da odu i vide i jave. Da, samo razmišljajte o tome. Poslao uhode da odu, da vide, da jave i da pošalju dok, da donesu dok. I oni su otišli, videli su, ubrali su voće iz te zemlje, vratili su se nazad i doneli su svoj izveštaj o toj zemlji. Nećemo sada govoriti o lošim glasovima. To nas ne zanima, ali imate one koji su dobili, doneli dobre glasove. U danima. I Bog je dozvolio da se to desi. U danima. Kada im je ta zemlja bila na nekoliko kilometara od njega. Razmišljajte o tom. Na nekoliko kilometara od njega. Oni su morali još uvek istina da ratuju za tu zemlju. Ali fizički ona je bila 2 sata hoda. Od njih. Prelazak Jordana ih je delio samo od te zemlje. Tako blizu. Tako blizu. I Bog je dozvolio bratu Brahamu da pogleda u tu zemlju iza te zavese vremena. U danima kada smo mi bili tako blizu, kako smo blizu ove noći. Kako smo blizu tome svetu ove noći. I zato nemojte odustajati ni po koju cenu. Zato nemojte da se osjećate malodušnim ni zbog. Nemojte dozvoliti da vas bilo koja slabost udalji od vaše odlučnosti da mu služite. Nemojte misliti da će bilo koja slabost toliko da ga naljuti da će vas on odbaciti. Njegova poruka za tebe ove noći je ja te nikada neću odbaciti. Nikada. Sjetite se te pesme, kakav jesam primaš me, još praštaš mi i čistiš me, to pouzdanje mi jeste svestog, idem k tebi, Adam. Koliko li je bio čovjek koji je to napisao inspirisan? Celu evanđelje je stavio u jedan stih i kakav jesam primaš me, kakav jesam. Ne traži anđel i nije umro za anđel, umro za tebe, takvog. I primate u svoje carstvo takvog kakav. A sad slušajte šta pesnik dalje kaže, koliko je ta inspiracija duboka bila. To pouzdanje mi jeste sve. U čega se on pouzda? Da ga Bog prihvata takvog kakav jeste. Neumivenog. Nenašminkanog. Ljudi misle da treba da se našminkaju da bi došli pred Boga. Ljudi misle da treba da ulepšaju sebe i svoje ponašanje da bi došli pred Boga. Ne, oni treba da se pokaju i takve kakvi jesu oni primi. I šta radi? Još praštaš mi i čistiš mi. Naravno. To je njegovo delo. I nemojte, sad slušajte ovo, nemojte i filozofirati čak i pokajanje. Pokajanje je najjednostavnija stvar. Znate kada se vi pokajete? Kad znate da niste u pravu. Ono može biti propraćeno suzama, ali ne mora. Ali osoba koja se kaje je osoba koja zna da je grešila i da nije u pravu. To je to. To je jedino merilo. Ti sediš večeras ili vi, neko sedi večeras i kaže mi, drago mire, ja znam da sam pogrešio u toj stvari, pa to znači da si se pokajao. I onda pesnik kaže, takav kakav jesam, ti me primaš, još praštaš mi, još praštaš mi, naravno da hoće. Svaki put kada ste se vi pokajali, on vam je već oprostio. I onda ono što je još slavnije, još praštaš mi i čistiš me. To pouzdanje mi jeste sve. I šta radi? Stog idem k tebi. A sa druge strane, on stoji i poziva, dođite k meni vi koji ste umorni. Dođite k meni vi koji ste opterećeni. Uzmite moje breme i moj aram, jer su moje breme i moj aram su laki. I tu negde ćemo se ja i on sresti. A opet pesmi kaže jedan pesmi, pitam se šta ću reći kad se budemo gledali oči u oči, čutati. Nećete imati tekst. Nećete znati šta da kažete, čutat ćete. I gledat ću ne. Ne. Nećete imati tekst. A onda će pesme početi da se ore oko vas. Onda ćete vidjeti kako sveti jedan po jedan počinju da pevaju i da slave. Onda ćete čuti kako se glasovi ujedinjuju jedan glas koji nikada niste mogli zamisliti. I onda ćete početi i vi da pevate. I vas je on primio takvog kakav je. Oprostio ti. Očistio te. I u dan koji je tako tu blizu pred nama, promenit će tvoje telo i moje telo i odvesti nas na to sveto mesto. Šta je lek za ravnodušnost? Upravo ovo što je Isus rekao. Savjetujem ti da kupiš od mene zlato u vatri iskuša. Vaš završni test koji polažete i koji su mnogi od vas već položili. To je taj trenutak kada ste shvatili da ga volite. Čak i kada je, čak i usred vaših nevolja koje su se završile onako kako niste želeli. A to je zlato žeženo u ovu. Nad telom svoje ćerkice koja je otišla da bude sa Gospodom, Vilija Marijom Brakam je stajao i gledao nju slomljen. Na ivici nervnog sloma, bez želje da živi. Da li možete to zamisliti? Brat Brakam nije želeo više da živi. Ne samo toga trenutka, nego danima. Pa i gore kada je bio nad onim žicama električnim, nije želeo da živi. Znate da nije želeo da živi bez nje, bez Aronki, bez hopa. I u takvom stanju je znao samo jednu stvar da ga voli. Usred svojih nevolja, vidite, to je zlato žeženo u ovu. I ako živite tako teške trenutke, koji završavaju van onoga što mu se nada, i drugačije od onoga za što se moli, shvatite da je to najdragocenije što možete dobiti u ovom dobu. Jer posle te patnje vi ćete shvatiti da ga ljubite čak i ako nije učinio za vas ono što ste želeli.
Amen.
To je dragocen. A to je dragocen. Jer vam se daje duša vaša umjesto plena.
Amen.
Ta duša će nastaviti da ga proslavlja u nebeskim prostranstvima. Ne verujem da ćete svi vi biti zajedno sa mnom.
Amen.
I vi koji ste u ovoj sobi večeras, baš svi. I mnogi od onih koji nisu sa nama večeras. Ćemo se naći zajedno sa moćnim pobednikom.
Amen.
Nekom, verujte mi, sasvim drugom svetu.
Amen.
Ali ipak možda na isto mjesto. Što je stvarno paradoks. I koji što nam omogućava
Amen.
Da tu atmosferu neba osjetimo već sad.
Amen.
Molite se i za kamp, i za propovednike na kampu, i za mene samoga, kad propovedam službe. Da mi Bog da tu inspiraciju da to bude mnogo više i dublje od teologije i da donese Božje prisustvo mnogo realnije nego što je to bilo do sada. Jer nama svima to treba. Da zbog Boga mi se brata Ladin pomoliti.
Gospode, kako je predivno reći naš nebeski Oče.
Amen.
Gospode, šta više čovjek može da kaže naš nebeski Oče, Oče naš koji si na nebu, Oče.
Amen.
Gospode, tako jednostavno počela ta jednostavna molitva, Oče naš koji si na nebu.
Amen.
Neka se sveti ime Tvoje.
Amen. Bože.
Amen. Bože, hvala Ti za te reči, Gospode, koje je naš spasitelj učio nas, Oče, ljude koji nismo imali, koji smo bili psi, Gospode. Po svim proroštvima mi smo bili, Gospode, ništa, po reči, po zakonu, Gospode. Ali, Gospode, Ti si rekao, Oče naš koji si na nebesima, Oče. Neka se sveti Tvoje ime, neka dođe kraljestvo Tvoje. Neka bude volja Tvoja na zemlji kao što je na nebu, Oče. O, Gospode, neka Tvoja volja bude u našoj duši baš kao što je na nebu, Oče. Da Tvoja slava ispuni naša srca i naš um i naš jezik, Oče. Da taj mali ud koji je lako zapaljivo od pakla, Gospode, koji niko ne može kontrolisati od ljudi, Gospode, bude pod kontrolom našeg velikog spasitelja, velikog svetog duha, Oče, velikog unutrašnjeg učitelja, Oče. Bože, pomozi nam da vidimo ono što brat propoveda, Oče. Pomozi nam da vidimo ono što Ti želiš da vidimo, Gospode. Pomozi nam da ovo nije skup iz entuzijazma, Oče, iz bilo čega. Sve što je manje od Tvojih obećanja i Tvoje reči, Oče. Neka, Bože, ne bude, neka bude uništeno, Oče, i neka naš skup, Bože, bude samo na tako govori Gospod, Oče. Bože, pomozi nama svakom od nas u našem individualnom hodanju, Oče, jer ovo je vreme individualnog hoda, Bože, kada trebamo jedni drugima, Oče, a opet smo tako često sami, Oče, kada sami moramo pokazati ljudima, Bože, šta verujemo, Oče. Pomozi nam, Bože, da naša vera bude ujedinjena, Gospode, u jedan plameni oganj, Oče, jer Ti si se razdelio, Bože, da bi se mi ujedinili, Oče. Tako, Gospode, ja Te molim da nas blagosloviš, Oče, večeras ovom porukom, Oče. Blagoslovi nas da je verujemo, Gospode, blagoslovi nas da vidimo, Oče. Blagoslovi nas da pomažemo svoje oči, Oče, tim uljem da vidimo, Bože, da prokletstvo Laodikeje ne bude sa nama, Oče. Pomozi nam da nemamo ništa sa tim duhom ravnodušnosti, Oče, i da sve što je nezahvalnost da uvek odi iz nas, Oče. Bože, dopusti nam da budemo uvek zahvalni, Oče, da uvek gledamo Gospoda pred sobom, Oče. Pre nego što uradimo bilo šta što je važno, da se molimo, Oče, i da uvek držimo Tebe ispred sebe, Gospode, i da znamo jednu stvar što je napisala reč, svim svojim srcem uzdaj se u Gospoda.
Amen.
I na svoje puteve i na svoje misli i na svoju mudrost ne oslanjaj se. Imaj ga na svim putevima svojim u svom umu i On će upraviti staze Tvoje. On će poravnati put Tvoj, Oče. Bože, pomozi nam, Oče, budi sa nama i u nama u sve dane sveta, sve do kraja vremena, Oče, jer Ti si nam potreban i sada, a i u čitavu večnost, Oče, u ime Isusa Hrista.
Amen.
Amen.
Bog blagoslovi.